Yle Radio yhdessä nyt ykkösaamu, toimittajana Olli Seuri. Hyvää perjantai-aamua. Ykkösaamun aiheena tänään. THL:n tutkijoiden mukaan huumeiden käytön rangaistavuudesta tulisi luopua, mitä sanovat poliitikot. Se selviää hetken kuluttua. Aamun lehtikatsauksen jälkeen kuullaan lyhyt pätkä 30 vuoden takaa Calgaryn olympialaisista. Sitten puhutaan Twitteristä suomalaisessa politiikassa, millainen poliittinen voima palveluun kätkeytyy. Lähetyksen lopuksi reportaasi Liettuasta ja Latviasta, joissa juhlitaan tänään itsenäisyysjulistuksen 100-vuotispäivää. Aiheita voi kommentoida tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa kommentoimaan ja mukaan. Aloitetaan Saksan Münchenistä, jossa on meneillään kansainvälisesti ehkä merkittävin vuotuinen turvallisuuskonferenssi. Paikalla on kirjeenvaihtaja Suvi Turtiainen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Turvallisuuspolitiikka on ajankohtainen. Nythän jo kysellään, onko koko kansainvälinen järjestys murenemassa. Millaista keskustelua Münchenissä tänä vuonna on odotettavissa?
Jotain just tämä kansainvälisen järjestyksen murenemisen huoli on tämän kokouksen ehkä tämmöinen kattoteema, mikä tulee vaikuttaa kaikkiin puheenaiheisiin. Eli tämä nykytilanne, missä maailmanpolitiikka nähdään entistä vahvemmin tämmöisenä suurvaltojen keskinäisenä kilpailuna ja areenana, on se, mikä niin kuin täälläkin on yksi pääteemoista. Ja tämä huolestuttaa erityisesti pieniä maita, kuten Suomea, koska samaan aikaan globaali sopimuspolitiikka, kuten ilmastonmuutoksen torjuminen yhdessä, on sitten vähän niin kuin jäämässä varjoon. Ja tämän takia täällä Münchenissä erittäin kiinnostuneena odotetaan sitä, että mitä Yhdysvallat tai Venäjä tai Kiina, minkälaista viestiä he tänne tuovat.
Niin Münchenin konferenssi arvioitiin äskettäin maailman parhaaksi ajatuspajaksi. Millaista puheista Münchenin kokous parhaiten muistetaan?
No kaikista ehkä tunnetuin ja siteratuin puhe on ehkä tämä Venäjän presidentin Vladimir Putinin vuonna 2007 pitämä puhe, jossa hän erittäin rajuin sanankääntein haastoi silloisen maailmanjärjestyksen ja Yhdysvaltain johtoaseman, ja hän halusi tehdä muutosta. Ja tämä on kiinnostava katsoa tälleen reilu 10 vuotta myöhemmin, että mitä tämä puhe on sitten merkinnyt, koska tätä puhettahan seurasi Georgian sota, Ukrainan sota ja Krimin valtaus, ja Venäjän nykyään myös aktiivinen Lähi-idässä. Eli vaikka Venäjän suurvalta-asemasta voidaan olla montaa mieltä, niin onhan se ihan totta, että kyllä Venäjä pitää nykyään huomioida aivan eri tavalla kansainvälisessä politiikassa kuin tällöin 10 vuotta sitten, kun Putin tämän puheensa piti.
Entä tänä vuonna, ketä on puhumassa, kuinka arvovaltainen osanottajalista konferenssissa on?
No tänne saapuu tänä vuonna noin 500 johtavaa poliitikkoa, mikä on oikeastaan vähemmän kuin viime vuonna. Ja myös tämä aivan niin kuin vaikutusvaltaisin kärki puuttuu, eli Yhdysvalloista ei ole tulossa Trumpia, Saksan liittokansleri Angela Merkel ei ole tulossa paikalle, eikä myöskään Putin tai Kiinan Xi, he eivät ole täällä, mutta silti tätä osallistujalistaa voidaan pitää todella vaikutusvaltaisena, sillä täällä on paljon sitten pienempien maiden ja keskisuurten valtioiden valtion päämiehiä, kuten Britannian Theresa May tai Israelin Benjamin Netanyahu.
Suomesta mukana presidentti Sauli Niinistö ja puolustusministeri Jussi Niinistö. Mitä asioita odotat, että suomalaiset painottavat?
No se, mitä tietää tässä vaiheessa, on se, että presidentti Niinistö on pitämässä tämmöisen alustuspuheen vuoron paneelissa, mikä käsittelee arktisen alueen turvallisuutta. Ja hän myös tapaa täällä kulisseissa sitten Ukrainan presidentin Petro Poroshenkon ja Yhdysvaltain entisen varapresidentin Joe Bidenin. Eli mä veikkaan, että suomalaisia kiinnostaa aika paljon just tämä, että mitä tapahtuu paneelien ulkopuolella. Eli sehän on Münchenin kokouksen yksi näitä suuria vahvuuksia on se, että pääsee tapaamaan erittäin vaikutusvaltaisia ihmisiä ja kertomaan.
Näin taisi katketa.
Jostain muualla.
Hetkeksi katkesi tuo yhteys Suvi sinne Müncheniin, niin kiitoksia tässä vaiheessa haastattelusta.
Okei, kiitoksia paljon.
THL:n tutkijoiden tutkimusprofessori Pekka Hakkaraisen sekä kehittämispäällikkö Tuukka Tammen mukaan huumeiden käytön rangaistavuudesta tulisi luopua, Tämä politiikka on tullut tiensä päähän, he kirjoittavat blogissa. Maailmalta löytyy jo erinäisiä esimerkkejä huumeiden dekriminalisoinnista ja kannabiksen osalta jopa laillistamisesta. Ykkösaamussa nyt puhutaankin huumepolitiikan uudelleen arvioinnista poliitikkojen kanssa. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson, entinen THL:n johtaja Pekka Puska keskusta ja poliisikansanedustajana tunnetuksi tullut Tom Pakkalainen perussuomalaiset. Hyvää huomenta.
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 THL-tutkijat kirjoittivat tiistaina blogissaan tosiaan, että huumausaineiden käytön rangaistavuuden tarpeellisuudesta tulisi käydä laaja yhteiskunnallinen keskustelu. Oletan, että tässä he vähän viittaavat siihen, kuinka vaikea huumausainepolitiikasta on paikoin puhua. Ja vaikka puhetilaa ehkä tutkijoilla ja meillä toimittajilla on jo enemmän, niin poliitikot eivät aiheeseen niin mielellään tartu. Lyhyesti alkuun, Tom Pakkalainen, mikä siitä tekee niin vaikeaa?
No, tämä on arka aihe, tämä on todella monimutkainen kysymys, että tähän ei ole yksinkertaista ja helppoa vastausta.
Li Andersson.
Niin kyllä, tämä on varmaan sellainen aihe, mikä moni kokee leimaavaksi edelleen, siis myöskin päättäjien keskuudessa. Ja tavallaan se kuvastaa hyvin sitä problematiikkaa, mikä tähän liittyy, koska sitten toisaalta niin kuin hoitoon ohjaamisen ja yhteiskunnan niin kuin palveluiden näkökulmasta olisi hyvä, että tästä stigmasta myöskin päästäisiin eroon. Mutta päättäjät tavallaan kärsii samasta vaivasta.
Pekka Puska.
Niin, huumeongelmahan on tärkeä asia ja siihen pitää suhtautua vakavasti, mutta että en tiedä, onko tämä nyt poliittisessa päätöksenteossa erityisen hankala. Kyllä meillä on pöydällä monia vaikeita asioita.
Mennään sitten tähän vaikeaan asiaan. Hakkaraisen sekä Tamme ulostulossa siis perustelut huumepolitiikan uudelleen tarkastelulle. Ne ovat aika moninaiset. Aiheeseen liittyy maailman ja ajan muuttuminen, vaihtoehtoisten mallien mukanaan tuomat positiiviset viestit, niukkojen resurssien uudelleen optimointi ja tietysti käyttäjien auttaminen. Tutkijat esittävätkin, että huumausaineiden käyttörikoksesta pitäisi luopua. Resurssit tulisi kohdentaa sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalveluihin. Pekka Puska, entisenä THL-johtajana. Tämä ei ole mikään THL-linjaus, vaan blogimerkintä. Mitä ajattelette tästä avauksesta?
Mielestäni on hyvä keskustella asiasta ja todella on tärkeää muistaa, että tässä vaiheessa vaan eräät tutkijat, tärkeät pätevät tutkijat herättävät keskustelua siitä, että vähäinen omaan käyttöön tarkoitettu hallussapito ei olisi kriminalisointu. Ja ei tämä ehkä niinkään liity maailman muuttumiseen, vaan kysymys on keinoista. Siis huumeethan eivät ole harmittomia, mutta kysymys on millä keinoilla niitä torjutaan. Ja todellakin tämä on erittäin monitahoinen asia, että tämä ei suinkaan ole THL:n esitys vielä, vaan THL varmasti tulee pohtimaan tällaisen esityksen etuja ja haittoja ja sitten tekemään tarvittaessa esityksen sosiaali- ja terveysministeriölle.
Te olette nykyään keskustan kansanedustaja. Onko teillä näkemystä siihen, että nyt lähdettäisiin Suomessakin muuttamaan nykyistä huumepolitiikkaa esimerkiksi dekriminalisoimalla käyttöön?
Sattuneesta syystä minä luotan THL:n asiantuntijoihin ja itse asiassa olen aika avoin tälle nimenomaiselle kysymykselle, joka ei ollenkaan tarkoita sitä, että vähennettäisiin työtä huumeita vastaan, mutta mikä on siinä oikea keino? Ja tässä odotan kyllä THL:n niin kuin kokonaisarviointia.
Vielä ette linjaa. Entä Li Andersson?
No mä suhtaudun, siis mä pidän tätä keskustelua avausta erittäin hyvänä ja mä näen myöskin, että tavallaan meidän vastuu päättäjinähän on sitten nyt käydä sitä keskustelua ikään kuin jatkaa siitä, mistä tutkijat aloitti. Ja niin kuin Pekka Puska tässä hyvin totesi, niin kysehän on keinoista. Eli aika hyvin tämä ulostulo heijastaa sitä kehityssuuntaa, mikä nyt kansainvälisesti muutenkin ja WHO:ssa ja muuten on painotettu. Eli nähdään, että niin haittojen vähentämisen kuin jopa niin kuin käytön vähentämisen näkökulmasta Niin huumeiden käytön puuttuminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kautta voi olla huomattavan paljon tehokkaampaa kuin niin kuin tämän rikos- tai rangaistuksen kautta, mikä nyt on ollut tämä vallitseva ajattelumalli Suomessa tähän asti. Joten suhtaudu itse tähän myönteisesti.
Myönteisesti. Tom Pakkalainen.
No, sanotaan pääsääntöisesti. Sanotaan, että kannabishan on tästä huumausaineesta, tästä nyt todellakin lievimmästä päästä. Ja
eli kannabis nyt, haluatte nostaa kannabiksen esiin? Tässähän puhuttiin kaikista.
Joo, no sanotaan, että kannabisten osalta, niin se on niin kuin, ja sen takia tämä ongelma pitäisi nyt jaotella ihan siitä, että puhutaan kannabiksesta, niin se on semmoinen, kanssa voidaan, mistä voidaan keskustella. Että se on, että jos sanotaan, tulisi johonkin julkiseen, että joku alkaisi myymään sitä, niin se olisi se keino, että joka tapauksessa rikolliset ei sitä saa myydä. Se on ihan selvä asia, että se ei saa siellä olla. Ja tässä kovat huumeet on oma, että mä olen joskus jo esittänyt, että jopa kovien huumeiden jakamista näille, ketkä on jo narkomaaneja. Eli vietäisiin nämä pimeät markkinat pois, mikä estää sitä rekrytointia uusien käyttäjien rekrytoimista.
Eli teillä on tällainen selkeästi tämmöinen rikollisuuden torjunnan näkökulma, joka olisi niin kuin järkevämpää ottaa tämä asia haltuun sillä, että olisi tällaisia laillistaviakin elementtejä.
Niin, se on sitten se keino, jos siihen lähdetään. Mutta tämä on esimerkiksi joku kotikasvatus, niin en tule ihan kovin hevillä sitä hyväksymään, että sen jälkeen tuolla on kannabissativakasveja, joka porras käytössä, ne on puita nykyään, ne ei ole mitään pikku kukkarukukasveja.
Tässä tuli aika monta asiaa kerrallaan, minä yritän koota. Otetaan tämä kannabis, kun se tuli esiin. Länsimaissa siis, tämä on nyt erillinen tästä dekriminalisaatiokokonaisuudesta. Länsimaissa kannabis on nyt laillistettu viihdekäyttöön saakka. Yhdysvalloissa 9 osavaltiossa dekriminalisoitu 13. Kanada aikoo laillistaa sen myöhemmin tänä vuonna. Espanjassa osin laillista, osin dekriminalisoitu, Portugalissa ja Sveitsissä niin ikään dekriminalisoitu ja Hollannissa kenties ennemmin depenalisoitu. Lee Anderson, jos tämä pelkkä kannabis otetaan tästä kokonaisuudesta irti, miten suhtaudutte tähän trendiin, että vapaampi huumausainepolitiikka on kuitenkin länsimaissa vienyt alaa?
Niin kuin mä sanoin, niin tavallaan se keskustelu ja THL-ulostulo niin heijastaa aika hyvin tätä kansainvälistä kehitystä, mutta kyllä mä silti niin kuin painottaisin myöskin näiden eri mallien eroja. Eli jos puhutaan dekriminalisaatiosta, niin silloin nimenomaan luovutaan rangaistavuudesta, mutta se ei tarkoita sitä, että jakelu tai myynti tulisi lailliseksi. Ja se on myöskin ikään kuin, niin kuin itse olen sanonut, että tämä dekriminalisaatio on musta se niin kuin ensimmäinen askel ja asia, mihin itse suhtaudun myönteisesti. Mutta sitten nämä maat, joissa on suoraan niin kuin lähdetty laillistamaan, niin kyllä mä odottaisin ja itsekin haluaisin tavallaan niin kuin enemmän tutkittuakin tietoa siitä, että mitä se sitten vaikuttaa, koska on selvää, että jos mennään sellaisen malliin, niin se myöskin vaikuttaa saatavuuteen ja silloin se voi myöskin niin kuin vaikuttaa käyttöä lisäävästi, kun taas mun ymmärtääkseni Portugalissa, jossa dekriminalisoitiin, todettiin, että haittoja vähennettiin, käyttö ei lisääntynyt. Siksi ne näki, että se on tavallaan niin kuin sosiaali- ja terveyspoliittisestikin niin kuin perusteltu tapa edetä.
Otetaan tämä Portugali, tämä usein käytetty esimerkki. Portugalissa vuoden 2001 dekriminalisoinnin tuloksena, siis siellä dekriminalisoitiin muitakin huumeita kuin kannabis, niin huumekuolemat ovat romahtaneet. Itse asiassa reilusti alle Suomen lukuja. Portugalissa vuonna 2015 huumeisiin kuoli 6 ihmistä, Suomessa 43. Ja se on 2 kertaa enemmän ihmisiä kuin Suomessa, mutta 7 kertaa vähemmän huumekuolemia. Niin poliitikkona Lee Anderson, millaisia ajatuksia tämä herää?
No siis kyllähän toi siis siinä mielessä on niinku rohkaiseva esimerkki siitä, että voidaan ikään kuin päästä asetettuihin tavoitteisiin niinku näiden esitettyjen keinojen tai dekriminalisaation kautta. Koska totta kai niinku yhteiskunnan näkökulmasta tärkeää on se, että me pystytään niinku nimenomaan puuttumaan sellaiseen niin kuin huumekäyttöön, joka voi johtaa niin kuin niinkin vakaviin lopputuloksiin kuin kuolemiin tai niin kuin vakavaan riippuvaisuuteen. Et sinänsä niin kuin pidän sitä niin kuin hyvänä esimerkkinä, että mihin lopputuloksiin tällä mallilla voi päästä.
Pekka Puska.
Niin kuin sanoit, tässä puhutaan kahdesta eri asiasta. Tämä kannabisasia on eri asia kuin sitten tämä esityshän liittyy siihen, että huumeiden käytöstä kiinni saatu ihminen, tuleeko hänelle rangaistus, rikoslain mukaan rangaistusmerkintä. Nyt tämä Portugalin esimerkkihän tarkoittaa sitä, että siellähän huumeiden käyttäjät, jotka jää kiinni, heidät ohjataan lautakuntaan, jossa on sitten tällaista moniammatillista porukkaa, joka arvioi sitten hoidon tarvetta, sopivia seurauksia. Että jos me Suomessa vaihtoehtoina on tällainen järjestelmä, tämä varmasti on parempi kuin mitä tulee rangaistus. Mutta että mitä taas tulee kannabikseen, ehkä vielä palataankin, niin minusta sen vapauttamiseen liittyvät kokemukset, Coloradosta ja muualla, ne eivät ole kyllä kovin hyviä, että kyllä sitä täytyy aika tarkkaan miettiä.
Mutta siis tavallaan, jos miettii tätä Portugalin esimerkkiä, niin tärkeää on painottaa myöskin, että silloin se päihdetyön resurssit pitää olla kunnossa, jotta se malli toimii. Ja se idea siinähän on myöskin se, että luopumalla rangaistavuudesta, niin myöskin tällainen stigma vähenee, mikä helpottaa ihmisten hoitoon pääsyä ja sinne hakeutuminen. Et tällä hetkellä Suomessa sanotaan, että tämä käyttörikosmerkintä aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä.
Tuo Pakkale.
Joo. No parikin asia. No tuossa Lissabonissa mun pitää sanoa Portugalista, niin sanotaan, että siellä saa 5 metrin välein kokaiini, jossa torilla tarjotaan, siis pusketaan suorastaan, niin, niin jos sitä katsotaan, että se on hyvä asia, niin...
Mutta huumekauppaahan siellähän ei ole laillista.
Mutta huumekuolemia, siinä täytyy taas, kun mennään huumekuolemiin, niin syyt, miksi se on huumekuolemia, niin johtuu siis niinku erityyppisistä huumeista, esimerkiksi kokainin käyttö ei johda samalla tavalla kuin esimerkiksi niinku opioidipohjaiset huumeet, niin kuin erityisesti synteettiset opioidit, mikä aiheuttaa meillä huumausaineen kuolemia. Eli tässä nyt ei pidä sekoittaa näitä asioita keskenään. Ja sitten tästä rangaistavuudesta, jos rangaistavuus poistetaan, niin sehän käytännössä tarkoittaa laillistamista. Siis se silloin menetetään siis, koska poliisi ei enää kykene tutkimaan niitä asioita, viedään pois poliisilta mahdollisuus selvittää asioita, niin se on sama kuin laillistaminen. Eli jos halutaan siihen, niin näitä on turha vaan hurskastella siitä sitten, että ei me ymmärretty tätä, että mitä se käytännössä tarkoittaa, jos me laillistetaan käyttöön.
Niin minä vielä tuon Pakkalaan kysyn siis, että tuo entisenä poliisina, että dekriminalisaatio on sama kuin laillistaminen. Eikö ole näin kuitenkin, että dekriminalisaatio mahdollistaa sen käytön, että käyttö ei ole rangaistavaa, mutta huumekauppa on silti
on kielletty? Siis näinhän sitten niin kuin teoriassa on, ja jos halutaan hurskastella, niin voidaan sanoa näin. Mutta jos mennään taas sitten tähän todelliseen elämään, missä myös poliisit joutuu elämään, ja sitten tietysti kaikki kansalaiset, ketkä sitten joutuu seuraamaan sitä sivusta, niin käytännössä se, että jos dekriminalisoitaan, niin se tulee johtamaan siis käytön lisääntymiseen ja saatavuuden lisäämiseen niin kuin todellisuudessa. Voidaan tietysti puhua ihan mitä me halutaan, mutta siis se on se fakta, mikä tulee tapahtumaan.
Löytyykö kollegoilta?
No mä oon ehkä vähän eri mieltä edustajakollegan kanssa siinä mielessä, että niin kuin mä oon ymmärtänyt nämä kansainväliset esimerkit ja syyt, minkä takia tutkijat nyt nostaa näitä esille, on se, että ei ole näyttöä siitä, että dekriminalisaatio johtaisi käytön lisääntymiseen, vaan päinvastoin, että näyttää siltä, että haitat voidaan saada vähenemään ilman, että käyttö lisääntyisi. Samaten tämä dekriminalisaatiohan ei pitäisi tarkoittaa sitä, että saatavuus paranee, koska kaikki, mikä liittyy huumekauppaan tai huumeiden myyntiin, on edelleen siis yhtä lailla kiellettyä ja rangaistavaa kuin mitä se on tällä hetkellä. Et siinä mielessä ehkä nämä niin kuin mallit taas niin kuin sekoittui. Plus, että mä luulen, että poliisit, jos miettii kun poliisien resurssien käyttö, niin eikö se nimenomaan pitäisi kohdistaa se huomio näihin rikollisliigoihin ja huumekauppiaisiin pikemminkin kuin näihin niin kuin pieniä määriä hallussa pitäviin ihmisiin.
Kohta Pekka Pusko, kyllä tuon Pakkaleelta pyydetään puheenvuoro tähän, että onko tosiaan niin, että huumekaupan kitkemiseksi käytöstä rangaiseminen on merkittävää sen työn kannalta?
Se on siis, eihän poliisilla mitään resursseja tutkia siis jotain käyttöä, tai jos joku tuolla nyt niin kuin, että alettaisiin selvittämään, että onko joku nyt pössytellyt jotain pilveä tai
mutta eikö näin ole nämä tutkijat, näin juuri nämä tutkijat ole, ja Helsingin Sanomissa sosiaalialan työntekijät tuoneet sen huolen esiin, että näitä käyttörikoksia on, ja ne vaikuttavat ihmisten urapolkuihin. Poliisi ottaa näitä kiinni.
Näitä otetaan kiinni, mutta varmaan tässä nyt on ehkä näiden tutkijoiden tietämättömyyttä ehkä enemmän kyseessä, että kannattaisi ehkä perehtyä tähän asiaan vähän syvällisemmin, että ne on todella näitä tulee siis muiden tapauksia, eli pääsääntöisenä tuli kuin häiriökäyttäytymisen myötä, että poliisi joutuu tehtävälle jonnekin, missä on häiriökäyttäytymistä, ja sitten siinä yhteydessä tulee selviää tämmöiset asiat. Mutta siis se, että näiden tutkinnan kannalta, että totta kai voidaan me hurskastella tosiaan sillä, että ne on edelleen laillista se myyminen, mutta jos me poliisilta viedään keinot tutkia niitä asioita, eli näiden kautta se aukeaa se asia, ja silloin se mahdollistaa meille poliisin pakkokeinot, kaikki muut, ja sitä kautta se aukeaa, ei se poliisi sinänsä kiinnosta se yksittäinen käyttäjä.
Näin tuo Pakkaleen, ja sitten Pekka Puska.
Joo, tämähän on se asian ydin, että meillä näitä käyttörikoksia on vuosittain noin 15 000, ja tämä esitys, josta puhutaan, on se, että vähäinen omaan käyttöön tarkoitettu hallussapito ei olisi rikollista. Koko idea on siis se, että ne resurssit suunnattaisiin tähän kauppaan, sen kaupan kitkemiseen ja toisaalta sitten taas niin kuin näiden henkilöiden hoitoon ja siihen liittyviin toimiin terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimesta. Ja kysymys todella on, mitkä ovat parhaat keinot, ja tässä asiassa THL lisäksi kyllä mä kuuntelen myöskin sitä, että Maailman terveysjärjestön asiantuntijat on samaa mieltä.
Jos ottaa yhden esimerkin, että tässä mainittiin, tai tuon Pakkalenkin sanoi, että nämä käyttörikosmerkinnät on niin kuin ei merkittäviä, mutta sen yksittäisen ihmisen kannalta se voi olla ja hänen tulevaisuuden näkökulmasta. Että kun se ongelma on se, että niitä kirjataan ja jää rekisteriin siitä huolimatta, että sä et ole saanut sakkoa, vain, niin kuin esimerkiksi vain huomautuksen. Ja tämä voi aiheuttaa ongelmia sitten myöhemmin, mitä tulee tiettyjen työpaikkojen saantiin tai tiettyyn koulutuksiin pääsyyn. Että ikään kuin se siitä saatava hyöty verrattuna niihin haittoihin, mitä siellä saattaa olla sen niin kuin ihmisen tulevaisuuden näkökulmasta, niin ei ole tavallaan tasapainossa tässä nykymallissa.
Tuo Pakkaleen lyhyesti.
Joo, siis sanotaan tähän näin, että ehkä sitten enemmän pitäisi olla siinä, että sitä harkintaa ja joustavuutta siitä, että kuinka iso painoarvo me laitetaan sille niin, että jos jollain on joku lievä yksittäinen merkintä.
Mutta siitähän tavallaan just siitähän tässä haetaan.
Niin, mutta siis sitä, että se on taas tulkintaa, että se, että lisätäänkö me huumausaineen käyttöä sillä, että me käytännössä laillistetaan se, niin täytyy vielä sanoa vielä tässä ihan lopuksi, on esimerkiksi se, että pienen määrän hallussapito, niin sen jälkeen jokainen huumausainekauppias pitää sen pienen määrän hallussaan aina kerrallaan käydessään myymässä.
Ja kiitoksia keskustelusta. Aivan lyhyesti loppuun, kyllä ei kysymys. Pidättekö todennäköisenä, että seuraava hallitus voisi arvioida Suomen huumausainelainsäädäntöä uusiksi ja ottaa sen hallitusohjelmaan menemättä sisältöön? Pekka Puska.
No, odotetaan nyt THL virallista kantaa.
Tom Pakkala.
En usko.
Li Anders.
En tiedä, onko se todennäköistä, mutta kyllä mä toivon, että tällainen kunnallinen selvitys tästä voisi tehdä.
Kiitoksia paljon keskustelusta. Poliitikot Li Anders, Tom Pakkala ja Pekka Puska. Kiitos. Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamun lehtikatsauksen jälkeen ja seuraavaksi ja sen jälkeen lyhyt äänimatka 30 vuoden taakse Calgaryn talviolympialaisiin, nimittäin Pyeongchanginkin olympialaiset mainitaan. Sitten vieraksi saapuvat tutkijat Mari Marttila ja Pekka Isotalus. Aiheena on Twitter suomalaisessa politiikassa ja poliittisessa julkisuudessa. Lähetyksen lopuksi kuullaan Markus Kuokkasen reportaasi. Huomioon nyt itsenäisyysjulistuksen 100-vuotispäivää juhlistuvassa Liettuassa ja Latviassa. Tuukka Pasanen. Aamun lehtiä.
Aamun lehdissä aloitetaan Kalevasta. Kaleva kirjoittaa pääkirjoituksessaan Ugandasta ja Patriasta. Patrialla on selitettävää. Toistaiseksi ei ole tarkkaa kuvaa siitä, mitä Ugandan pääkaupungissa Kampalassa oikein tapahtui vajaat 2 viikkoa sitten. Tapahtumien traaginen seuraus joka tapauksessa oli, että suomalainen liikemies löytyi kaupungissa sijaitsevasta hotellista kuolleena. Varma tieto on se, että suomalainen oli liikkeellä myös Patria-yhtiön asioissa. Suomen valtion enemmistöomistama yhtiö valmistaa puolustustarvikkeita. Patrian mukaan miehen kanssa oli sovittu siitä, että tämä voi esitellä yhtiön tuotteita Ugandassa ja Mosambikissa. Päätös oli onneton, oli kyseessä sitten esitteiden jakaminen, kuten yhtiöstä on kerrottu, tai jotain pitemmälle mennyttä. Keskeinen moraalinen kysymys on aina se, mihin maihin aseita viedään. Vaikka tuotteista puhutaan puolustustarvikkeina, useimmat niistä käyvät hyökkäyksiinkin, vaikkapa diktaattorien tukemiseen tai siviilien surmaamiseen. Puolustusteollisuuden tuotteiden vienti on luvanvaraista. Lupia myöntää puolustusministeriö sekä tarvittaessa valtioneuvosto. Valmistajien vastuuta tämä ei poista. Ugandan kohdalla vientiaikeet katkesivat traagisesti alkuunsa. Patriassa syypääksi on nimetty keskiportaan toimihenkilö. Uutta tällainen ei ole. Takavuosien suomalaisessa doping-skandaalissa syylliseksi osoitettiin sähläävä talonmies, Patriassa nyt valtuutensa ylittänyt myyntipäällikkö. Patrian väitteen totuudenmukaisuus tosin tuli torstaina kyseenalaistetuksi, kun HS eli Helsingin Sanomat esitteli kopion kirjeestä, jonka suomalaismies oli saanut Patrialta vietäväksi Mosambikin hallitukselle. Kirjeen allekirjoittaja oli Patrian johtajistoon kuuluva henkilö. Vyyhti on vielä loppuun asti purkamatta, näin siis Kaleva. Ja Iltalehti kirjoittaa Münchenin turvallisuuskonferenssista. Arktisen alueen turvallisuuskysymykset ovat viikonloppuna esillä Münchenin kansainvälisessä turvallisuuskonferenssissa, jossa tasavallan presidentti Sauli Niinistö alustaa aiheesta. Suomi on ollut jo puoli vuotta arktisen neuvoston puheenjohtaja ja haluaa painottaa pohjoisen alueen kestävää kehitystä sekä ilmastonmuutoksen torjumista yhteisiä ratkaisuja etsimällä. Presidentti Niinistön johdolla Suomi on yrittänyt talousargumentein motivoida erityisesti Yhdysvaltoja ja Venäjää lämpenemistä kiihdyttävän mustan hiilen torjuntaan, mutta toistaiseksi noen torjunnassa ei edistystä juuri ole tapahtunut eikä Niinistön toivomaa nuohoojan virkaakaan, eli korkean tason asioiden edistäjää ole vielä perustettu. Suomen linja arktisten asioiden konkreettisena edistäjänä on perusteiltaan hyvä, kunhan urakan ääreen ei uuvahdeta. Ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta pitää yrittää torjua ja arktista luontoa suojella. Myös alkuperäiskansat pitää ottaa kunnolla mukaan toimintaan sekä päätöksentekoon. Ympäristön kannalta kestävä liiketoiminta arktisella alueella edellyttää huolellisuutta ja laadukasta tekniikkaa. Nämä vaatimukset voivat avata suomalaisfirmoille hyviä mahdollisuuksia, kunhan vain arktisen kaupan protektionismia saadaan vähennettyä. Näin siis Iltalehti.
Sitten sitä urheilua.
Pyeongchangin olympialaisiin Ilta-Sanomat on nostanut etusivulleen eilisestä hienosta Krista Pärmäkosken sekuntitaistelusta ja pronssimitalista kuvan ja kauniin kuvan, missä Björgen sekä Pärmäkoski molemmat hymyilevät mitalit kaulassaan, mutta samalla huomattunut myös, että Juha Mieto ihmettelee jaettua pronssia. Mieto on kommentoinut tässä Ilta-Sanomille nykysäännöistä. Niin, nykysäännöillä olisin sekä olympia että kulta että pronssimitalisti. Nykyään hän ne ottaa leikillisesti sanottuna lehmänkellolla aikaa. Kymmenys on kuitenkin noin 60 sentin matka. Näin Mieto kommentoi eilen Ilta-Sanomille Pärmäkosken kultaa. Toki myös sitten onnitteli.
Ja kun olemme näin perjantaisin kuunnelleet uutisia 30 vuoden takaa, niin Pyeongchangin kisojen kunniaksi kuunnellaan nyt lyhyesti urheiluselostusta sieltä 80-luvulta Kanadan talviolympialaista Kälkäristä. Sieltä Suomi nappasi yhteensä 7 mitalia, josta 4 kultaa. Asialla Marjo Matikainen, Matti Nykänen ja Mäkihypyn joukkuemäki. Tässä tunnelmia nyt Mäkihypyn suurmäestä vuodelta 88.
Ja siinä on sitten Matti Nykänen, 24-vuotias, maailmanmestari Oslossa ja 6 vuoden takaa. Olympiavoittaja Sarajevossa, olympiavoittaja jo täällä Kälkärissäkin. Ottaako hän nyt toisen kultansa Olympic Parkissa? Teräksinen välkä silmissä tähyää Matti alas. Siellä levittäytyy hänelle suuren lännen Eldorado, monien unelmien kultamaa. Hän hyökkää vauhtiin preerian keskellä kuin tarujen aarnikotka. Avaruuden radioaallolta kaikuu syöksyn suhina. Onnistus ja lento, komeasti, kauniisti, hallitusti, pitkästi. Ja siinä oli kultamitali hyppy. Ja Antero Viherkenttä on tarkkana ottamaan hänet kiinni sieltä heti 107 metriä ylivoimainen tälläkin hypyllä. Ja pisteitä 107 metrin hypystä olympiavoittajalle. 224 kultamitali, olympiavoitto. Vipu, ota tilanne.
Tilanne otetaan heti haltuun. Mattia täällä yritämme houkutella Hannu-Pekka Hännisen kanssa. Ja Hannu-Pekka Hänninen tekee kohta melkoisen urotyön. Hän menee sinne ratsupoliisi Kingin alueelle, eli menee tuonne, mistä Matti haetaan tänne. Hei! Matti! 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 Matti tulee varmasti, minä uskon. Matti heilutti kättä siihen malliin, että heti kun plommit on tarkastettu tuolla puvussa, niin Matti on tulossa tänne. Matti Nykänen on tässä edessäni. Matti, lämpimät onnittelut myös koko Suomen kansan puolesta, näin uskallan sanoa, kaksinkertaiselle olympiavoittajalle näissä kisoissa.
Kiitos, kiitos.
No Matti, analyysit näistä hypyistä. Sinä viimeksi kerroit oikein ovelasti, miten ne hypyt sujuvat.
No nyt silleen, että tämä toinen hyppy, niin vähän meni silleen fiilis, että ei tarvinnut enää ripästä silleen niin kuin se ensimmäinen. Että minulla oli aika helppo saamaan hypätä.
Näin se varmasti oli. Ensimmäisen hypyn jälkeen tuossa pari sanaa vaihdoimme ja sanoin, että laskettaisiko lavaa, niin mikä se olikaan Matin vastaus?
Ei tietenkään lavaa kannata laskea.
Oliko tuo ensimmäinen hyppy sillä rajalla, että tässä ei voi enempää hypätä?
Sitähän ei tiedä. Ennen kuin loukkaantuu, mikä se on se raja.
Näin suoran lähetyksen olympiatunnelmaa 30 vuotta sitten. Matti Nykästä haastatteli Antero Viherkenttä ja Paavo Noponenkin oli äänessä. Twitter on yhdelle se paikka, jossa saa yhteyden poliitikkoihin, toimittajiin ja viranomaisiin. Toiselle se on se paikka, jossa Seppo Kääriäinen loistaa. Kolmannelle paikka, jossa poliitikot aktivoituvat vaalien alla ja hiljenevät niiden jälkeen. Näin minulle Twitterissä kerrottiin. Muitakin ehdotuksia kyllä tuli. Studiossa kaksi tuoreeseen kirjaan Twitter-viestintänä kirjoittanutta politiikkaakin seuraavaa tutkijaa, Tampereen yliopiston puheviestinnän professori Pekka Isotalous ja Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava Mari Marttila. Hyvää huomenta.
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 Twitter ei ole lähelläkään suosituin sosiaalinen media, etenkään Suomessa. Miksi Twitter on kuitenkin merkittävä media tai alusta? Mari Marttila.
Sen käyttäjäryhmän takia, sen takia, että siellä on sellaista
niin sanottua eliittiä ja toimittajia, poliitikkoja. Että sen merkittävyyttä ei mitata käyttäjissä, käyttäjämäärissä absoluuttisesti, vaan siinä, ketkä siellä keskustelee ja myös, että miten se toimii, että miten avoin se on ja miten siellä pystyy keskustelemaan halutessaan lähes kenen kanssa tahansa.
Twitteriä nimitetään usein elitistiseksi tai eliitin mediaksi, niin Pekka Isotalous, mitä se käytännössä tarkoittaa?
No usein puhutaan nimenomaan niin kuin poliittisesta eliittistä, mitä tarkoittaa sitä, että siellä on, niin kuin Mari sanoi, niin on paljon poliitikkoja ja median edustajia ja ylipäätänsä tämmöisiä yhteiskunnallisesti aktiivisia kansalaisia. Mutta kyllähän niin kuin meillä on esimerkkejä ja tutkimukset osoittavat, että tämmöinen tavallinen kansalainenkin voi nousta tämmöiseksi mielipidevaikuttajaksi Twitterissä.
Niin, Pekka Isotalous, Twitter aloitti vuonna 2006. Milloin se löi poliittisen julkisuuden näkökulmasta läpi?
No semmoisena merkittävänä tapahtumana pidetään vuoden 2008 presidentinvaalikampanjaa Yhdysvalloissa. Barack Obaman kampanjassa erityisesti pystyttiin käyttämään Twitteriä tehokkaasti apuna ja katsottiin, että sillä oli vaikutuksia jopa vaalitulokseen.
Vaikka silloin oli vain murto-osa nykykäyttäjistä oikeastaan Twitterissä.
Kyllä. Yhdysvalloissa toki Twitter on löynyt aikaisemmin itsensä läpi kuin täällä meillä.
Niin Mari Marttila, te olette tutkinut etenkin Twitteriä ja suomalaista politiikkaa, niin missä määrin Twitterin voi sanoa lyöneen läpi suomalaisessa poliittisessa julkisuudessa?
No vaalikampanjointiin se kuuluu ehdottomasti. 2015 oli jo tosi vahva, 2011 ei niinkään, jos ajatellaan eduskuntavaaleja. On se lyönyt läpi viestintäkanavana, jos ajatellaan, että miten poliitikot tiedottaa. Nyt tässä just on ollut ihan tällä viikolla, viime viikolla hyviä esimerkkejä, että se on kyllä poliitikkojen käytössä aktiivisesti.
Mitä tiedetään suomalaisesta Twitter-eliitistä? Käytän nyt tätä sanaa politiikan näkökulmasta.
Mitä tiedetään? Tiedetään.
Jos yleiskuvana, tuossa kirjassa on sellainen artikkeli, missä käydään läpi kansanedustajia ja taustoja ja niin edelleen. Minkälainen ryhmä on suomalaisen politiikan Twitter-eliitin aktiivisimmat käyttäjät?
Aktiivisimmat käyttäjät on kansanedustajia, ministereitä. Siis kansanedustajista 161 on Twitterissä tällä hetkellä ja heistä tosin hyvin pieni murto-osa on niin kuin oikeasti todella aktiivisia. Nyt sanoisin, että tässä on tällaista, ehkä puhutaan normalisaatioteoriasta, että tällaisen tavallisen maailman, reaalimaailman valtasuhteet heijastuu myös sinne Twitteriin, että se on kyllä hyvin sen voisi sanoa, että se näkyy siellä, että tällaiset ministerit, henkilöt, joilla on muutenkin tavallaan mediakiinnostavuutta, niin heillä on siellä suuri rooli. Toki on joitakin poikkeuksia, mutta jos ajatellaan yleiskuvaa, niin mitä enemmän valtaa on niin sanotussa reaalimaailmassa, niin kyllä se sitten näkyy myös Twitterissä.
Tuossa kirjassa on jotenkin aika mielenkiintoisia kuvauksia virtuaalisen eliitin verkostoista. Siellä on sellainen käsite kuin politiikka ja toimittajien yhteiskunta, siis lainausmerkeissä, sekä myyttinen mediavallan keskus, Pekka Isotalous. Mistä tällöin puhutaan?
No juuri tästä, että siellä on paljon näitä poliitikkoja ja median edustajia, jotka mielellään keskustelevat keskenään. Ja on niin kuin todettukin, että poliitikot niin kuin helposti vastaavat toisille poliitikoille ja median edustajille, mutta eivät välttämättä sitten tavalliselle kansalaiselle, jos he kommentoivat jotakin. Ja vielä tästä niin kuin näistä verkostoista niin on niin kuin todettu, että kyllähän se on vähän semmoista pääkaupunkikeskeistä, että täällä pääkaupunkiseudulta on enempi ihmisiä kuin tuolta muualta Suomesta Twitterissä. Ja sitten ne puolueet, jotka on niin kuin täällä suosittuja, vihreät ja SDP esimerkiksi ja kokoomus, niin näyttävät olevan hyvin aktiivisia Twitterissä. Toki tämä on vähän niin kuin nyt laajentumassa tämä, mutta varsinkin alkuun oli näin.
Entä tuo ikä, kun nykyään ollaan oikeastaan sitä mieltä, että Facebook on jo vähän niin kuin vanhusten juttu ja nuoret käyttää Instagramia ja niin edelleen, Mari Marttila.
No jos ajatellaan poliitikkoja, niin joo, nuori ikä korreloi, tai nuorehko ikä. Mitä nuorempi, niin sitä niin sanottu suurempi riski olla Twitterissä. mutta sitten toisaalta myös niin kuin nyt on alkanut tulla tutkimuksia tai tilastot viittaa siihen, että se, kun ikähän ei sinänsä ole kovin hyvä selittäjä tämmöisissä asioissa, niin se on enemmän liittyy sellaisiin asenteisiin ja siihen, että miten vaikka kokee tietotekniikan yleensä, niin se on enemmän yhteydessä sitten ja alkaa häivyttää tätä iän merkitystä.
Niin, ikä sinänsä kuulostaa niin oudolta selittäjältä. Niin. Olen ymmärtänyt tämän kirjan ja ehkä myös aiempien kirjoitustenne pohjalta, että suhtaudutte hieman eri tavoin tämän Twitterin potentiaaliin. Pekka Isotalous, miksi suhtaudutte Twitterin kansalaiskeskustelua tukevaan voimaan toiveikkaasti, vaikka äskenkin sanoitte, että siellä toimittajat ja poliitikot keskustelevat keskenään?
No, lähtökohtani on itselläni se, että olen vuorovaikutuksen tutkija, ja eihän tällaista niin kuin vuorovaikutuksen mahdollisuutta meillä kuitenkaan ole ollut kuin mikä Twitter suo. Ja jos ajatellaan nimenomaan tämmöistä julkista keskustelua, yhteiskunnallista keskustelua, niin ei missään tällä hetkellä käydä sellaista vastaavaa keskustelua, että kyllä se ainutlaatuinen paikka on, vaikka siinä onkin niin kuin edelleen niin kuin kehittymistä ja niin kuin korjattavaa. Ja jos ajattelee, että itse esimerkiksi tuossa kirjassa kirjoitan tästä live-twiittaamisesta vaalikeskustelujen aikana, niin yhden vaalikeskustelun aikana 3000 ihmistä lähetti jonkinlaisen twiitin sitä vaalikeskustelua koskien. Se on promilleja äänestäjistä. Mutta voidaan kysyä, että missä muualla on sen verran ihmisiä jostakin niin kuin samasta poliittisesta niin kuin asiasta keskustelemassa, keskustelemassa ehkä lainausmerkeissä, mutta niin kuin kommentoimassa ja ehkä niin, että ne näkemykset leviää. Ja mun mielestä vielä niin kuin semmoisen mä lisäisin tähän, että eihän niin kuin, vaikka Twitterissä on rajallinen määrä ihmisiä, niin ei missään ole kaikkia kansalaisia. Että niitä ei tavoita enää mitään kautta kaikkia kansalaisia.
Mutta siinä, missä kokoonnuttiin tai kokoonnutaan yhteisen TV-ohjelman ääreen, niin nyt vielä osa siitä porukasta kokoontuu keskustelemaan Twitteriin.
Kyllä, ja kansainväliset tutkimukset esimerkiksi osoittaa sitä, että ne, jotka niin kuin kommentoi sosiaalisessa mediassa samalla, kun ne katsotaan vaalikeskustelua, niin ne jopa sitoutuu niin kuin siihen politiikkaan ja niihin vaaleihin enemmän ja aktivoituu. Koska jos aikoo twiitata jotakin, niin täytyy kuunnella aika tarkkaan ja miettiä, miten tämä saa tämän asian sitten rajattuun merkkimäärään.
Tämä voi olla keinotekoista vastakkainasettelua, mutta Mari Marttila, miksi suhtaudutte kriittisemmin tähän?
No mä myönnän, että, tai siis mä näen kanssa, että siis potentiaalia on, se alusta tarjoaa mahdollisuuden keskustelulle, mutta et just niin kuin sanottiin, niin siellä on jo Twitterin käyttäjät on valmiiksi yhteiskunnallisesti aktiivisia, että mä en tiedä paljonko se tuo tavallaan lisää siihen, jos ajatellaan kansalaisten aktivisointia, niin Mä oon kyllä skeptinen ja tästä myös niin kuin aidosta vuorovaikutuksesta mietin esimerkiksi just näitä live-twiittauksia, että siellä on keskustelua toki, mutta tosi paljon niistä on sellaista tavallaan yksisuuntaista kommentointia ja se on ehkä sellaista Twitterille ominaista, tahdotaan olla mahdollisimman näppäriä, että kommentoidaan jotenkin hauskasti jotain vähän epäolennaista asiaa keskustelusta tai ulkonäköä tai sanavalintoihin tartutaan tai jotain sellaista, että mä en näe sitä sellaisena aidon deliberaation areenana.
Joo, jos voi jatkaa vielä tuohon, että ei se tällä hetkellä niin kuin tämmöistä aitoa kansalaiskeskustelua ole missään mielessä. Ja siinähän on kovasti eroa, että jotkut poliitikot lähtevät oikeasti keskustelemaan ja erilaisista näkemyksistä, mutta suurin osa edelleen, niin se on aika yksisuuntaista se viestintä. Mutta se, mikä mielestäni Twitterissä on ainutlaatuista, niin siellä on matala kynnys vuorovaikutukseen. Että esimerkiksi itse en olisi ikinä mitään muuta välinettä käyttämällä ottanut yhteyttä johonkin ministeriin jostain päätöksestä, mutta Twitterissä olen lähettänyt twiittiä ja olen saanut jopa vastauksia.
Puhutaan sitten noista ministereistä tai ylipäätään henkilöistä ja tapauksista. Ja otan ensimmäisen esimerkin. Hallituksen perhevapaajärjestelmän uudistus nousi noin viikko sitten keskusteluun. Maanantaina hallituksen johtotrio Juha Sipilä, Petteri Orpo ja Saapo Terho twiittasivat yhtä aikaa 3 samansisältöistä twiittiä. Perhevapaauudistusta ei toteuteta tällä vaalikaudella. Yhteistä mallia ei valitettavasti löytynyt, niin Mari Marttila, mitä perhevapaa-tapaus tutkijana, millaisia ajatuksia se herättää?
Se vahvistaa tätä ajatusta siitä, että Twitter on niin kuin poliitikoille käytössä viestintäkanavana. Se on just siitä, että se on suora, se on nopea, se on rajallinen, se merkkimäärä siinä ei tarvitse hirveästi perustella, että tämä asia on nyt näin ja ei, jos siihen tulee ikäviä kommentteja, niin siihen ei välttämättä tarvitse vastata.
Niin tässä oli mielenkiintoista. Se oli tavallaan se breaking news tuotiin Twitteriin ja sen jälkeen kaikki menevät kommentoimaan omasta näkökulmastaan kuitenkin eri tavalla. Että se Twitterissä on yhteisellä viestillä, mutta sitten TV-kameroille perustellaan muuten. Pekka Isotalous, te olette kiinnittänyt huomiota tähän keissiin vähän eri näkökulmasta.
No kyllä, että Twitterissä tai ylipäätään sosiaalisessa mediassa, niin siihen liitetään tämmöinen aitous. Ja usein korostetaan tämmöistä aitouden tärkeyttä, että esimerkiksi poliitikkojen kohdalla, niin me kansalaiset ollaan aika herkkiä sille, että tuntuuko siltä, että se poliitikko itse on siellä niin kuin kirjoittamassa niitä twiittejä, vai onko se joku niin kuin avustaja, puolueen työntekijä. Ja tämmöisessä tapauksessa, jos niin kuin kaikki puolueiden niin kuin puheenjohtajat lähettää samanlaisen twiitin, niin sitten tämä aitouden vaikutelma todella kärsii. Että siinähän tulee just semmoinen olo, että avustajat ovat lähettäneet, sopineet, minkälainen lähetetään ja sitten yhdessä lähettäneet sen.
Ja tämä perhevapaakeskustelu oli vähän sellainen, että sitä tosiaan kyllä käytiin siellä puolueiden rintamalinjoissa, myös Twitterissä.
Kyllä, mielestäni niin kuin ennen tätä päätöstä niin tämä Saarikon ja Grahn-Laasosen niin kuin käymä keskustelu Twitterissä, oli poikkeuksellinen siinä mielessä, että hallituspuolueiden ministerit tuovat erilaisia näkemyksiä esille. Ja mielestäni sillä on niin kuin tätä demokratian kannalta, kun se on ihan positiivista, että ei lakasta niin kuin maton alle näitä hallituksen erimielisyyksiä, vaan tuodaan ne esille. Ja ihmiset näkevät, että mitä mieltä ministerit oikeasti ovat. Ja he ovat, niin kuin tästä, vaikka päätös on tehty, niin ovat niin kuin perustelut on erilaisia ja asiasta ollaan eri mieltä.
Esimerkkejä, nimiä. Konkretia, millaisia eri tavoin politiikassa Twitteriä tällä hetkellä hyödynnetään? Seppo Kääriäisen mainitsin tuossa juonossa ja siinä varmaan tämä aitous on yksi, mitä ihmiset tulkitsevat.
Joo, Kääriäinen on hyvä esimerkki aitoudesta. On siis, jos ajatellaan suomalaisia poliitikkoja, niin on sellaisia superaktiivisia, niin kuin vaikka Juhana Vartiainen, joka kommentoi ihan kaikkea ja tosi aktiivisesti keskustelee, ei mitenkään pysy vain politiikassa, vaan että nyt niin kuin koko yhteiskunnan asioihin voi ottaa kantaa. Toisaalta on sitten tällaisia niin sanottuja tavallisia aktiivisia poliitikkoja, vaikka Li Andersson, joka kommentoi päivän poliittisia asioita Twitterissä ja kyllä keskustelee. Tosi suuri osa on sellaisia, jotka twiittaa ihan muutamia juttuja, että tosi harvoin ehkä twiitti kaksi viikossa on suuri osa. Ja sitten on tosi paljon poliitikkoja, jotka ei twiittaa yhtään mitään.
Ja, on Twitterissä,
mutta se on myös yleistä, että jos ajatellaan jotain sosiaalisen median, on perinteinen sellainen 99-1 teoria, että 90% on hiljaa, 9% tekee jotain ja prosentti on aktiivinen. Niin se näkyy myös poliitikoissa.
Millaisia rooleja sieltä voi havaita?
No tämmöinen ehkä niin kuin aktiivisimpia poliitikkoja Twitterissä, joka on käyttänyt sitä hyvin niin kuin poliittisiin päämääriin, on mielestäni ollut Ville Niinistö, kun hän oli vihreiden puheenjohtaja. Että hän hyvin ärhäkkäästikin kommentoi, joidenkin mielestä liiankin ärhäkkäästi, mutta että toisaalta nosti niin kuin kovasti vihreiden profiilia Twitterin kautta esille ja vihreiden niin kuin näkemyksiä esille. Ja hän oli hyvin tämmöinen aktiivinen keskustelija. Viime kunnallisvaalien yhteydessä tarkastelimme näitä Helsingin pormestariehdokkaita, että minkälaisia oli Twitterissä ja sieltä ehkä niin kuin kuvaavaa on se, että Paavo Arhimäki oli ainoa näistä ehdokkaista, joka oikeasti keskustelut Twitterissä ja esimerkiksi vaalien voittaja Jan Vapaavuori oli hyvin tämmöinen tyypillinen poliitikko siinä mielessä, että hän toi vain sitä omaa näkökulmaa, missä hän on ja mitä tekee ja mitkä on ne näkökulmat, eikä ryhtynyt tämmöiseen keskusteluun ollenkaan.
Hänellä oli aika tyly twiitti tähän perhevapaan järjestelmään vastikään.
Joo, sitten mä nostaisin vielä Kärnän esimerkkinä sellaisesta hyvin aggressiivisesta ja hyvin niin jos ajatellaan lähtökohtaisesti jollain tavalla rivikansanedustaja noussut niin Twitterin kautta tosi jotenkin merkittäväksi ja media huomannut hänen ulostulonsa. Ja sitten toisaalta esimerkiksi joku, mun mielestä on kiinnostavaa myös se, että Soini-tyyppiset poliitikot on niin profiloitunut sillä, että he nimenomaan ei ole Twitterissä. Ja että se on niin jo kannanotto sidänsä.
Tutkijat Mari Marttila ja professori Pekka Isotalus, kiitoksia keskustelusta.
Kiitos.
Ja Baltian maat viettävät tänä vuonna 100-vuotisjuhliaan. Viikon päästä seuraamme tarkemmin Viron juhlallisuuksia, mutta Baltian juhlien sarja alkaa jo tänään Liettuan kansallispäivänä. Markus Kuokkanen kävi kyselemässä, mitä Liettualle ja Latvialle kuuluu nyt, kun maiden itsenäisyysjulistuksista on kulunut 100 vuotta.
We wanted to buy our national flag and we cannot find it in the shops. Yeah, they are sold out, so...
Olen etsinyt kaikkialta Liettuan lippuja, mutta ne on myyty loppuun joka paikassa. Näin päivittelee Inga Tarakavicjute, kun juttelen ihmisten kanssa Vilnan kaduilla. Patriottinen juhlahumu huipentuu Liettuassa tänään, kun ympäri maata juhlitaan itsenäisyysjulistuksen 100-vuotispäivää. Tunnelmaa on nostatettu jo kuukausia mediassa, somessa ja katumainoksissa. Vilnan kaduilla innostusta ei voi olla huomaamatta.
That's really really cool, like everyone is in the big crowd and everyone is really
like
really like a family, like a big family,
so
like
that's the feeling.
It feels like a big family. Everyone is really really friendly at that day.
Juhlapäivänä kaikki kokoontuvat yhteen ja ovat kuin yhtä suurta perhettä, hehkuttaa Gabija Minkiewicz.
He supported the Forest Brothers. Okay. And because of that he was in the jail in Siberia and
me haluamme juhlapäivänä kunnioittaa niitä ihmisiä, jotka ryhtyivät vastarintaan miehitystä vastaan. Minun oma isoisäni tuki metsäveljiä ja joutui 10 vuodeksi Siperiaan. Siksi tämä on niin tärkeä päivä, kertoo Vilius Bingelis. Marla Singer löytää vähän toisenlaisen näkökulman.
Yes, it is very important moment.
Minun vanhempani olivat neuvostoaikana mukana mielenosoituksissa vaatimassa vapautta. Se on tärkeä asia ja nyt pitäisi taistella vapauden puolesta edelleen tavalla, joka on relevantti tässä ajassa. Esimerkiksi kannabiksen vapauttamisen puolesta.
Important now, like to free cannabis, to give more freedom for people.
Baltian merkkivuosi lähtee kunnolla käyntiin tästä Liettuan kansallispäivästä. Viikkoa myöhemmin Virossa on vuoden pääjuhla. Latvian juhlien huipennus osuu marraskuulle. Latvialainen Gunnar Zeravs muistelee aikaa, jolloin itsenäinen Latvia oli vain kaukaista vaiettua historiaa.
This memory was passed from parents and grandparents.
Kuulimme vanhemmiltamme ja isovanhemmiltamme ajasta, jolloin Latvia oli ollut itsenäinen. Vanhemmat varoittivat, että tästä ajasta puhuminen on vaarallista. Mutta nuoruuteen liittyy tietty radikaalius. Minäkin tein 16-vuotiaana T-paidan, jossa oli vanha Latvian vaakuna ja kansallishymnin ensimmäiset nuotit. Vuonna 1991, kun Latvia oli irtautumassa Neuvostoliitosta, Zeravs oli mukana rakentamassa barrikaadeja tärkeiden kohteiden suojelemiseksi.
And things happened here. Here was a shooting and here was a Oman Black Berets.
Noihin päiviin liittyy hurjia muistoja. Neuvostoliiton Oman erikoisjoukot tulivat Riikaan ja kaupungilla ammuskeltiin. Myös Zeravs joutui välillä tuijottamaan Kalashnikovin piippuun, kun Omon joukot ohjasivat liikennettä suorasukaiseen tyyliinsä.
And next morning I was passing a park and I saw the blood because Black Berets was getting this Ministry of Internal Affairs and was shooting. There was some people killed this night.
100-vuotisjuhla on hyvä hetki kysyä, mitä Baltian maille kuuluu. Mitä ne ovat itsenäisyydellään tehneet?
In one sense, you would have to say that the Baltic states have, generally speaking, been very, very successful in.
Itse asiassa Baltian maat ovat menestyneet valtavan hyvin, kun ottaa huomioon lähtötilanteen 90-luvulla. Niiden piti rakentaa melkein tyhjästä valtionhallinto, rajavalvonta, uudenlainen kansantalous ja niin edelleen. Näin sanoo Downey Sowers, Latvian yliopiston apulaisprofessori, joka on kirjoittanut Baltian maiden politiikasta ja hallinnosta. Suuri käännekohta oli talouden romahdus vuonna 2009. Se johti Latviassa ja Liettuassa kadotettuun vuosikymmeneen. Latvian bruttokansantuote saavutti vasta viime vuonna uudestaan sen tason, jossa se oli vuonna 2008. Pitkällä aikavälillä kaikkein suurin haaste Latvialle ja Liettualle on pitkään jatkunut maasta muutto. Vuonna 2000 Latvian väestö oli hiukan alle 2,4 miljoonaa. Nyt se on lähempänä 1,9 miljoonaa. Noin 20% väestöstä siis hävisi, Auer sanoo. Muuttoaalto johtuu palkkatason suuresta erosta Baltian ja Länsi-Euroopan välillä, eikä se lopu niin kauan kuin ero pysyy suurena. Downis Auer sanoo, että vielä joitain vuosia sitten vallan väärinkäyttö ja korruptio oli Baltiassa suorastaan uhka toimivalle demokratialle. Suurimmat korruptio-ongelmat ovat kuitenkin nyt historiaa. Latvian ja Liettuan korruptiotilannetta voisi verrata Välimeren maiden tilanteeseen. Viro pärjää näissä vertailuissa paremmin, hän selittää.
Somehow the Baltic states need to work with their neighbors. I mean, to become successful countries, you can't ignore one of the major borders that you have.
Tulevaisuudessa yksi tärkeimpiä kysymyksiä on se, miten Baltian maiden suhde Venäjään kehittyy. Auers visioi, että Baltian itäinen naapuri ja suuret venäjänkieliset vähemmistöt, jotka usein nähdään lähinnä ongelmana, voitaisiin nähdä suurena mahdollisuutena. Entä jos sanoisimmekin Applelle, Googlelle ja muille kansainvälisille yrityksille näin? Katsokaapa, teitä kiinnostavat Venäjän markkinat, mutta Venäjälle lähteminen tuntuu liian suurelta riskiltä. Tulkaa siis tänne. Meillä on venäjän kielen ja kulttuurin tuntemusta. Olemme EU:ssa. Tämä on turvallinen tukikohta itäisten operaatioiden kehittämiselle. Auers pohtii, että Latvialta ja Liettualta kenties puuttuu nyt positiivinen tarina siitä, minne maat ovat matkalla. Kun ihmiset ajattelevat Viroa, he ajattelevat digitaalisia palveluita ja tieto- ja viestintätekniikan alan menestystarinaa. Kun he ajattelevat Latviaa ja Liettuaa, heille tulee ehkä mieleen lähinnä väestökato, venäjänkielinen vähemmistö tai jotain. Tämä on niille haaste. Positiivisen narratiivin kehittäminen tulevaisuudesta.
The situation was very unknown when we started. We were only one idea in our heads to get independence again.
Kun olimme barrikaadeilla, tulevaisuudesta ei ollut mitään tietoa, Gunnar Serav sanoo. Meillä oli vain yksi ajatus, itsenäisyys. Myöhemmin olen ymmärtänyt, että itsenäisyyden saavuttamisen jälkeen hallitus teki paljon virheitä. Pääasia on kuitenkin se, että meillä on nyt tämä itsenäinen maa.
Ja näin Ykkösaamu tältä viikolta. Hyvää viikonvaihdetta.
Yle Uutiset kello 9 toimittaa Pälvi Tammi. Hyvää huomenta. Kesämökkien hinnat ovat jatkaneet laskuaan ja mökkikauppoja tehtiin viime vuonna edellisvuotta enemmän. Rantamökkien keskihinnat putosivat viime vuonna 4%, selviää maanmittauslaitoksen tuoreista kiinteistökauppatilastoista. Eniten laskivat Pohjois-Karjalan ja Satakunnan rantamökkien hinnat. Sen sijaan Kainuussa ja Päijät-Hämeessä mökkien hinnat nousivat. Ylen verkkosivuilla voi verrata oman maakunnan mökkien hintakehitystä muihin maakuntiin. Kuntiin kohdistuvat tietoturvariskit ovat kasvussa. Jopa puolet Suomen kunnista on kohdannut palvelun estohyökkäykseen tai haittaohjelmien kaltaisia tietoturvauhkia. Viimeisimpänä Lahdessa kaupungin tietoverkkoon pesiytynyt haittaohjelma on haitannut merkittävästi muun muassa terveyspalveluita.